sihleza ngokwanzile.
Imbiko isiphakamiso, imbono kanye nezethembiso okungenzeka sivele kule ngxoxo akuzona izokhozi FM nenhlangano yeSABC. Ukhozi FM luhamba phambili.
Kunjalo ngempela sihleza kokwanzile usekhona ke la udokotela uSibiya ke namhlanje esikhuluma naye ngalesikhathi ke kule ngosi ethi sihleza kokwanzile. Siyakubingelela siyakwamukela emsakazweni Ukhozi FM sodoba.
Buto mdala ngiyabingelela kakhulu, ngiyabingelela ngiyathoba enhla nasezantsi amalembe onke nina bedlula mithendi kunathi sonke ngiyabulisa kakhulu. Dr. Sibiya lo into insizwa senkandla la edabuka khona emangidini efihla ikhanda ngapha embumbulu ngaphansi kweNkosi Makhaya.
Namhlanje sibheka indaba yokukhunga umuntu umnikeza into ethize. Kusho ukuthini lokho? Awusichazele sodwa.
Dokotela, ayi nakusengithi dokotela, buto mdala ngiyabonga kakhulu okumlando ngokuyisifiso zami ngangifisa nje uku-interview wena from ukudala eminyakeni eminingi eyadlula eyiphupho lami selize namhlanje ukafezeka so nje the first time ngathi yamngami noma ngashona kodwa angifuni ukushona ngakalo ababe nganga-interview ngiyakuthanda kakhulu futhi bese kulandela kakhulu ku-self beyond insizwa ke futhi lezalo kamkhize ngapha eJolvet
cha mfuthu siyabonga siyabonga ndaba kumkhulu makhulu lamagama mfuthu
siyabonga kakhulu but ukuthobeka nje kwenza ukuthi sikuthande
siyabonga kakhulu mfuthu
siyabonga uma sikhuluma ngokukhunga or ngokukhungana ake siqale la sikhuluma ngomuntu bekuthiwa kuyakhungwana ake ngikhulume ngabantu abathandanayo noma ake ngikhulume ngabantu abalobolene angisho ukuthi nawe ungalotsholiwe akubalekile ukuthi ukhunge but ngizosebenzisa nje le yasendulo yokuthi kudala kwakukhunga umuntu olotsholiwe bekuthiwa umuntu okhungwayo umuntu onjani na umuntu okhungayo umuntu onabantu abadala othema izalwa wazalwa isangoma ekhaya waphuma wanemoya. So nawe wanemoya ngapi kwekuthiwa sikhunganani noma kukhungwa umuntu okanjalo kukhona umuntu ozothi mina ngizalwanga ngisangoma but ngizalwa ebukhosini so uma uthanda nomuntu ngisho ukuthi uyizukulwane lo muntu uma ezalwa ebukhosini nje njengakaZulu lo muntu uma umthatha kubalekile ukuthi umkhungu ngoba usungukhunga amakhosi asuke ehamba nangamanye amagama umuntu osuke ekhungwa kusuke umuntu onabantu abadala wembethwa abantu abadala
kuyezwakala mfowethu ya mhlambe ke usuke uwenzelani lokho ukuthi umuntu umkhunge kungani kubalekile.
Kubaluleke kakhulu because angithi ngalesikhathi uthandana naye awuthandani nale yena as a human being kukhona umuntu obehind the scene okuyisidalwa sakhe so ngalesikhathi ekuqoma kusuke kuvuma umuntu wakho obahamba naye noma kusuke kuvuma ugogo ahamba naye so lo gogo kubalulekile ukuthi naye athengwe noma akhungwe azibone ebalulekile lokho kusize kuthenini emshadweni wenu noma kwe-relationship yenu kukwenza ukuthi nama nineyinkinga ma nineyinkinga lesidalwa esingasekho esihamba nalo muntu esikhungiwe isona sikwazi ukukuvikela endaweni engekho right.
Alright, kungenzeka mhlambe khona njengamanje abasizwa usikhuluma abona ukuthi umuntu hey yazi ngalenza leli phutha mhlambe eminyakeni ethize edlule iyalungiseka nike le nkinga mangabe mhlambe iyaqeqeka esikhathini esedlule.
Buto mdala ngiyabonga ngiyabonga kakhulu umbuzo wakho na into yabantu bakithi abahlangabezene nayo bavele bengena ku step 3 u step 3 ila khona kuphambana khona izilwane ezithile noma kuphambana imali emhlophe u step 3 lo u step 1 before ukhunge lomuntu kunokhamba olusetshenziswayo okuthiwa ingezandlozi noma ihlanganisa dlozi bayaza belabo bendabuko bayazi izangoma ukuthi ngikhuluma ngani mengikhuluma ngalonto awuqale nisebenzise nina as a couple before uyodlula ku step 3 la sekuphambana khona izinto yenziwela lento na yenziwa ngoba kusuke ihlanjululwa uhlanjula idola zangapha kubo kwamfana nalezi zangapha zihlanganiswa zikhungana the mon uludla ukhamba niluphehla 5 days 3 days then ngosuku lesithathu mase nenza lento iswebhay lapho idlozi vele seligezekile sevele sebeyathandana labantu sekuvele sebeshade nina senidlula nje ngokuphamba nesizipho bekuthiwa kuphamba nesizipho kuphamba esinkukhu abanye bebengenawo amandla kuphamba esinkukhu abanye bebengenawo amandla bebenamandla imbuzi but kodwa kuba into esilwane.
Kuyezwakala mfowethu sesiphetha nje kuyedala ninginkinga mhlambe lokhu uma ngabe kade kungenziwanga mhlambe kwakufuneka umuntu wakushaya indiva nje waqhubeka nempilo.
Kukhona umuntu ozothi mina ngenza u-step 3 usibuya la khuluma ngayo lo step 2 angiwenzanga futhi sengihluke nomnyaka futhi kuyakudala kakhulu ingozi 1 kokuqala kuvula ingxabano kwe-relationship ube wena futhi ophakamisa isandla wena umuntu ongamkhunganga umfazi wakho noma kube wena mfazi ophakamisa isandla kumnyeni wakho uthole ingxabano zenzeka nje uthole omunye umuntu uyisangoma akakhungwanga noma unabantu abadala akakhungwanga 2 enye into yenza ukuthi umshado uphele at all because labadlozi lawa ahamba nanomabili ayiqhwaga uthole ukuthi umfazi ungenamakhehla lo wesifazane lo wesilisa ungenoyezalukwazi uthola ukuthi umfazi uzofuna uhleza ufuna ukukhonya nje ekhaya kodwa eyazi kahle ukuthi uzoshada la ekhaya you know why ungena abantu bako bafuna ukuthotshiswa beshadiswe kahle betshele uthiwa no lo mntwana phela usesemzini nomuntu kanje 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 so uya divorce uyakwakho ukudivorce uyakwenza futhi ube nama bad luck
Ndaba komkhulu, siyabonga mfowethu, ucishe makhulu lamagama okhulumile, bantu bakithi bahlomlile. Utholakala kanjani abantu mangabe befisa ukuxhumana nawe?
TikTok Dr. Sibiya _ Biyo ku TikTok ngiyatholakala bese ukuthi encingweni ku cellphone number 073 8510 646 073 8510 646. Then eyase Johannesburg ngoba ngibuye ngisebenza nase Johannesburg, if udinga mina 0787107935 0787107935. Ngiyabonga kakhulu, uNkulunkulu bosisi.
So Dob.
Done.
All right. Dr. Sibiya ke besikhuluma naye ngalesikhathi sithi ke sihleza kokugwanzile, inkosi ke le esiba nayo ke njalo mangabe ke seku 2211.
Sihleza kokugwanzile.